Kā norādīja Ukrainas armijas ģenerālštābs, tie okupētajās teritorijās dzīvojošie pilsoņi, kas nav saņēmuši Krievijas pases, tiek pakļauti pastāvīgām kratīšanām un iebiedēšanai. Zaporižies apgabala Tokmakas pilsētā Krievijas okupācijas administrācija paziņoja vietējiem iedzīvotājiem, ka tiem ir jāiesniedz savas Ukrainas pilsoņa pases, dzimšanas apliecības un jānodod arī pirkstu nospiedumi. Okupācijas administrācija apgalvo, ka līdz ar Krievijas pases saņemšanu Ukrainas izsniegtie dokumenti vietējiem iedzīvotājiem tiks atgriezti. Ukrainas mediji tikmēr vēsta, ka iebrucēji izdomājuši arī jaunu veidu, kā mudināt okupētajās teritorijās dzīvojošus cilvēkus iegūt Krievijas pasi. Cilvēkiem tiek solīts izsniegt tās sauktos valsts mājokļa sertifikātus, ar kuriem varēs daļēji norēķināties par Krievijas teritorijā iegādātajiem mājokļiem. Tikmēr Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs ir paziņojis par līdzīga raksturu notikumiem Krievijas okupētajā Melitopeles pilsētā. Tur okupācijas varas iestādes atņem Ukrainas izdotās ārzemes pases tiem cilvēkiem, kas ir piekrituši sadarboties ar Krievijas okupācijas varu. Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs pavēstīs, ka tas tiek darīts, lai šie cilvēki nebūtu spējīgi pamest okupētās teritorijas. Krievijas okupanti saskaras ar kvalificēto kadru trūkumu okupētajās teritorijās. Kadru trūkums skaidrojums ar to, ka absolūtais vairākums okupētajās teritorijās dzīvojošo cilvēku atsakās sadarboties ar Krievijas okupācijas spēkiem. Pēc Melitopeles mēra Ivana Fjodorova teiktā, aptuveni 700 cilvēku Melitopelē piekrita sadarboties ar okupācijas varu. Lielākoties tie ir cilvēki, kas piekrituši strādāt izglītības un nodokļu administrēšanas jomās. Tikmēr spēju pamest okupētās teritorijas Krimas pussalas kontekstā sarunā ar aģentūras Unian žurnālistiem apsprieda Ukraiņu militārais eksperts Serhijs Grabskis. Runājot par Krimas pussalas atbrīvošanu no Krievijas okupācijas spēkiem, militārais eksperts pieskārās jautājumam par nepieciešamību iznīcināt Krimas tiltu, kas savieno anektēto Krimas pussalu ar Krievijas teritoriju, lai traucētu Krievijas armijas piegādes un pārgrupēšanas procesu. Grabskis atzīmējis, ka Ukrainas armija sasniegs šos mērķus ar sauszemes koridora pārgriešanu un piekļuvas bloķēšanu Azovas jūras krastam. Eksperts arī minēja humānā rakstura iemeslus, kuru dēļ Krimas tilts nav klasificējams kā prioritārs mērķis.
Мы как цивилизованные люди обязаны дать возможность тем, кто хочет покинуть полуостров.
Mums kā civilizētiem cilvēkiem ir pienākums dot iespēju tiem, kas vēlas un kuriem vajadzētu pamest pussalu, to darīt jau tagad. Saskaņā ar humāno tiesību normām mēs nevaram pārkāpt tādu jēdzienu kā humānais koridors.
Jāatzīmē, ka iepriekš Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks pieļāva iespēju vest sarunas ar Krieviju par Krimas atpakaļnodošanu. Pēc viņa teiktā, šāds scenārijs būtu iespējams gadījumā, ja no Ukrainas teritorijas tiktu pilnībā izvests viss Krievijas karaspēks. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.